มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันธานีรัตน์จตุทศรีทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอักษรพาทีในเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะรายการอักษรพาทีนี้จัดโดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ค่ะซึ่งมีผลงานที่น่าสนใจในหลากหลายศาสตร์สาขาโดยเราจะนำผลงานวิชาการเหล่านั้นมาหมุนเวียนนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆในบรรยากาศยามเช้าแบบนี้ค่ะและสำหรับหัวข้อของรายการในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังที่กำลังเตรียมตัวจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าชื่นชอบเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นคงจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะเนื่องจากหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นนะคะหลายๆท่านอาจจะเตรียมตัวไปชมดอกซากุระบานหรือว่าชื่นชมดอกไม้ก็หัวข้อของเราในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับดอกไม้ค่ะนั่นก็คือหัวข้อภาพลักษณ์ของดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นค่ะและวิทยากรของเราก็คืออาจารย์ดร.อัศดายุทธชูศรีอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจเรื่องของดอกไม้ในเพลงญี่ปุ่นแล้วก็ดอกไม้ไทยกับดอกไม้ญี่ปุ่นที่ปรากฏในเพลงนี้ต่างกันหรือเหมือนกันคะอาจารย
์คือก่อนอื่นนะครับก็จะต้องเท้าความในเรื่องของเพลงนะครับว่าในช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการผลิตเพลงในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้เนี่ยออกมาจำนวนมากที่น่าสนใจก็คือว่าเพลงที่มีชื่อซ้ำๆกันนะครับก็คือชื่อฮานะฮานะก็คือดอกไม้หรืออย่างชื่อเพลงซากุระเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยอย่างถ้าสมมติว่าเราไปคาราโอเกะเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะร้องเพลงของท่านใดนะครับเพราะว่ามีประมาณ 60-80 เพลงด้วยกันก็เยอะมากซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นความสนใจของญี่ปุ่นที่มีต่อดอกไม้นะครับแล้วก็ในช่วงที่เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับช่วงนี้เนี่ยก็คนญี่ปุ่นก็จะให้ความสนใจในเรื่องของดอกซากุระเนี่ยมากเลยนะครับ อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับดอกไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยก็พบว่ามันมีความแตกต่างนะครับภาพลักษณ์ของดอกไม้ในเพลงญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างจากเพลงของไทยที่เราเคยฟังมาก็เลยรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เลยได้มีการทำวิจัยแล้วก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับก็จะขอกล่าวเลยนะครับในเรื่องของความแตกต่างนะครับระหว่างภาพลักษณ์ของดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงไทยแล้วก็เพลงญี่ปุ่นคือถ้าสมมติว่าเราฟังเพลงไทยเนี่ยโดยปกติเราก็จะพบว่าดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงไทยเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความงามดอกไม้คือความงามดอกไม้คือความสดชื่นนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบเป็นอุปลักษณ์นะครับกับเพศหญิงอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นในเพลงดอกไม้ของนพพรชำนิซึ่งค่อนข้างจะทันสมัยหน่อยนะครับก็จะบอกว่าเธอนั้นคือดอกไม้เธอในที่นี้ก็คือผู้หญิงนะครับหรืออย่างเพลงดอกไม้พลาสติกอันนี้จะเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับของคุณเรวัตพุทธินันเนี่ยก็จะพูดว่าเวลาดูผู้หญิงบางคนที่แต่งเติมสวยเพียงอย่างเดียวแล้วก็จะพูดไปว่าลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็คือดูเป็นเหมือนกับดอกไม้พลาสติกถึงสวยก็ทำด้วยพลาสติกอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามีการพูดถึงดอกไม้กับเรื่องของผู้หญิงนะครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยก็อาจจะเป็นความงามจะมีบางเพลงซึ่งในภาษาไทยนะครับซึ่งจะไม่ได้พูดถึงความงามในฐานะที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแต่พูดถึงความงามในฐานะของปุถุชนทั่วๆไปอย่างเช่นเพลงดอกไม้จบานเนี่ยก็จะมีพูดถึงการที่เรา ทำตัวเหมือนกับว่าเราเป็นดอกไม้ขึ้นมาแล้วก็แบบพยายามสร้างนะครับให้เราเนี่ยบานอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็มีการยื่นให้นะครับมีการแสดงถึงความสดชื่นอะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตว่าภาพลักษณ์ของดอกไม้ในภาษาไทยเนี่ยนะครับในเพลงไทยก็จะเกี่ยวข้องกับความงามบ้างความสดชื่นบ้างแล้วก็มีเรื่องของการให้การอุทิศนะครับแล้วก็อย่างเพลงที่เมื่อกี้เราได้ฟังไปในช่วงต้นเนี่ยนะครับก็คือเพลงดอกไม้ของน้ำใจของวงสาวสาวสาวซึ่งก็เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่อีกเหมือนกันนะครับก็จะพูดถึงว่าดอกไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของความงามแห่งน้ำใจก็จะสังเกตว่าจะมีการลิงก์ระหว่างดอกไม้กับน้ำใจนะครับแล้วก็พูดถึงการให้อีกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่ปรากฏในเพลงไทยผมเนี่ย อยากจะขอยกตัวอย่างเพลงของดอกไม้ของน้ำใจเพราะจริงๆแล้วเพลงดอกไม้ของน้ำใจเนี่ยเป็นเพลงที่ เป็นเพลงเดิมเนี่ยเป็นเพลงญี่ปุ่นครับชื่อเพลงว่าฮานะนะครับก็คือแต่งโดยคุณชินจิทานิมูระนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ร้องโดยศิลปินชาวมองโกเลียก็คือชื่อโอยุนนะนะครับในเนื้อเพลงเนี่ยเราจะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่เราได้ฟังก็จะมีส่วนที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นส่วนของภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเนื้อหาของเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับเวลาที่เราฟังส่วนที่เป็นเนื้อหาเพลงไทยเราอาจจะนึกว่าอ๋อเป็นเพลงที่พูดถึงการให้เพราะว่าเราพูดถึงดอกไม้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของน้ำใจหรืออะไรแต่ว่าในเนื้อเพลงญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับเนื้อเพลงญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงตัวเพลงดอกไม้ของน้ำใจภาพภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมขอไปพูดถึงลักษณะของภาพลักษณ์เพลงที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นก่อนนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเพลงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้พูดถึงดอกไม้แล้วเกี่ยวข้องกับความงามเลยก็คือมีเหมือนกันนะครับที่ดอกไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของความงามอย่างเช่นเพลงที่เราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องพอเวลานึกถึงเพลงญี่ปุ่นที่เป็นเพลงพื้นเมืองเนี่ยก็จะนึกถึงเพลงซากุระจริงๆแล้วชื่อเพลงซากุระซากุระนะครับก็เป็นซากุระซากุระยาโยอิโนโซระวะอย่างเงี้ยนะครับในเนื้อเพลงนั้นเนี่ยก็จะกล่าวถึงความงามของดอกซากุระแล้วก็จะบอกว่าเร็วๆไวๆไปดูดอกซากุระกันอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของความงามนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงมาผ่านมาอีกสักประมาณ 30-40 ปีก็คือเพลงในยุคนี้นะครับก็จะมีเพลงของศิลปินวง SMAP นะครับก็เป็นเพลงดังของที่ญี่ปุ่นอีกเหมือนกันนะครับก็คือเพลง Sekai ni hitotsu dake no hana แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเป็นดอกไม้เพียงดอกเดียวที่อยู่ในโลกนะครับ อันนี้ก็ดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นความงามเหมือนกันแต่ว่าในเพลงนี้ก็จะพูดถึงดอกไม้ว่าทุกคนเนี่ย เป็นดอกไม้เพียงดอกเดียว ที่อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร ว่าเราเนี่ยงามที่สุดเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างก็มีความงาม
เฉพาะตัว
เฉพาะตัวอยู่ แล้วนะครับตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีการพูดถึงดอกไม้กับความงามที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้จะย้อนกลับมาที่เพลงดอกไม้ของน้ำใจเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่ามันมีความแตกต่างคือเขาไม่ได้กล่าวถึงดอกไม้ในลักษณะของความงามตรงนั้นนะครับคือในเนื้อเพลงเนี่ยจะเป็นจะกล่าวถึงเกี่ยวกับว่าดอกไม้เนี่ยก็คือดอกไม้นะครับย่อมต้องเบ่งบานและในขณะเดียวกันดอกไม้ก็ต้องมีวันที่จะปลิดปลิวไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า processในการพูดถึงดอกไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยจะกว้างกว่าของไทย
ค
ือเรามักจะชื่นชมดอกไม้เวลาที่มันบานแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาชื่นชมในทั้งเวลาที่มันบานแล้วก็เวลาที่มันร่วงโรยไปนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงดอกไม้กับความร่วงโรยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันดูเศร้าส้อยนะครับแต่ว่าในของเพลงญี่ปุ่นเนี่ยเขากลับมองว่าตรงนี้เป็นความงามอย่างหนึ่งนะครับเพราะในเนื้อเพลงเนี่ยมีการพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า เวลาที่คือ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในเนื้อเพลงที่บอกว่ามีคนใดหรือที่จะรักดอกไม้ที่ไม่มีวันร่วงหล่นเลยนิรันดรเพราะว่ามีความโศกเศร้านี่แหละดอกไม้นั้นที่โดนฝนที่อ่อนโยนจึงชะดอกให้ปลิดปลิวและคนจึงได้มีความรู้สึกรักใคร่ในดอกไม้นั้นก็คือ คนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความชื่นชมในความงามที่อยู่ในช่วงชั่วขณะหนึ่งคือไม่ต้องการความงามที่เป็นนิรันดร์นะครับแต่ว่าจะชอบในความงามที่อยู่ในชั่วขณะหนึ่งนั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับวิธีการชื่นชมดอกไม้การชมดอกซากุระของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยเช่นกันก็คือจะมีแค่ช่วงหนึ่งช่วงเดียวเท่านั้นในหนึ่งปีที่เราจะได้อิ่มเอิบกับการชมซากุระถ้าสมมติว่าซากุระมีทั้งปีเนี่ยก็คงอาจจะไม่มีความรู้สึกว่าผูกพันคนญี่ปุ่นคงไม่รู้สึกผูกพันกับดอกซากุระมากเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันแตกต่างจากของไทยนะครับมุมมองตรงนี้เนี่ยถามว่ามันแสดงออกถึงอะไรนะครับก็คือมันมีแนวคิดในเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืนนะครับความเป็นอนิจจังคือในเนื้อเพลงเหมือนกับว่าจะสอนให้ทุกคนเนี่ยยอมรับในการที่เราได้พบกันเราก็ต้องมีวันลาจากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลาจากไปแล้วอย่ามัวเศร้าส้อยจงดื่มด่ำว่าอันเนี้ยคือคุณค่าคือสิ่งที่เราได้รับคือความงามอย่างหนึ่งที่ทำให้มันตราตรึงอยู่ในความทรงจำของเรานะครับซึ่งตรงนี้จะไปพ้องกับการชื่นชมสุนทรียะหรือความงามของญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกว่าวาบิซาบินะครับปกติเนี่ยในพิธีชงชาเนี่ยเรามักจะมีเรื่องของวาบิซาบิซึ่งวาบิก็คือความอ้างว้างนะครับแล้วก็ซาบิก็คือความเหงาหรือความอะไรที่มันไม่มีสมดุลในชีวิตอย่างวิธีการเสพศิลปะของญี่ปุ่นเนี่ยอะไรที่ไม่สมดุลเนี่ยจะดูเป็นมีความงาม อย่างประหลาดนะครับถ้าสมมติว่ามันสมดุลกันคนญี่ปุ่นบอกว่าไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีชามแล้วแตกอยู่เนี่ยคนญี่ปุ่นบอกว่าโอ้มันมีความงาม อันนี้ก็เป็นวิธีการดื่มด่ำกับสุนทรียะอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นนะครับที่ปรากฏในเพลงนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเพลงหนึ่งครับที่เรานำเอาเพลงที่เป็นต้นฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยมาแปลงให้เป็นภาษาไทยด้วยเหมือนกันก็คือเพลงดอกไม้ให้คุณของคุณแจ้ดนุพลแก้วการนะครับแล้วก็ของพี่หงาคาราวานก็ได้มีการร้องเพลงนี้ด้วยนะครับในเนื้อเพลงดอกไม้ให้คุณเนี่ยเราพูดถึงดอกไม้เราพูดถึงการให้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเพลงต้นฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือ เขาก็จะไม่ได้พูดถึงคือเขาพูดถึงความงามเหมือนกันแต่ว่าเป็นความงามที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการให้นะครับแต่เป็นความงามที่พูดถึงลักษณะของชีวิตของคนเราว่าคนเราเนี่ยมีวันที่หัวเราะมีวันที่ร้องไห้นะครับประสบการณ์ทั้งทุกข์และสุขตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ดอกไม้คือเหมือนเราเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นดอกไม้ที่กำลังจะเติบโตพอเราเริ่มชราภาพแล้วแต่จริงๆดูเหมือนร่างกายเราชราภาพไปแล้วแต่ว่าณ ตอนนั้นเนี่ยดอกไม้ที่เราสั่งสมประสบการณ์มาเนี่ยมันกำลังจะเริ่มบาน นะครับแล้วมันก็จะมีการส่งต่อหรืออะไรให้ข้อมูลให้ประสบการณ์ให้กับคนต่อไปคนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้ยิ้มรับนะครับให้ยิ้มรับทั้งไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เนี่ย ก็เป็นสิ่งที่มีค่าให้กับชีวิตเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มองว่าไม่เหมือนกันนะครับหรืออย่างเพลงที่เป็นแนวอกหักรักคุณนะครับของญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเพลงของศิลปินอุตดะฮิคารุนะครับก็คือเพลงซากุระดรอปส์เนี่ยก็มีการพูดด้วยเหมือนกันว่าคือมีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าเราเคยช้ำรักมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคราวนี้แหละฉันจะไม่ยอมช้ำอีกต่อไปนะฉันแบบจะพยายามที่จะ เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ขึ้นมาแล้วก็สักวันนึงเนี่ยดอกไม้ที่ว่าที่อยู่ในใจฉันเนี่ยมันก็จะบานขึ้นมานะครับก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างแตกต่างจากภาพลักษณ์ของดอกไม้ที่เราพบเห็นในภาษาไทยทั่วๆไปนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการชื่นชมซากุระของญี่ปุ่นยังไงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยซากุระเนี่ยมีหลายพันมากเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าพันที่คนญี่ปุ่นนิยมเนี่ยก็คือพันโซเมโยชิโนะนะครับโซเมโยชิโนะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าสีเนี่ยจะไม่ออกชมพูแปร่งนะจะออกเป็นขาวแล้วก็มีชมพูระเรื่อเราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับความเป็นสีชมพูเนี่ยแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่ร่วงง่ายมากนะครับทีนี้พอถ้าสมมุติเราเป็นคนไทยเราก็จะรู้สึกว่า ทำไมร่วงง่ายแล้วเอามาปลูกอย่างนี้เราก็ชื่นชมได้แป๊บเดียวใช่ไหมครับในขณะที่มีพันธุ์ดอกไม้ที่เป็นพันธุ์ที่เรียกว่ายาเอะซากุระนะครับซึ่งจะเป็นสีชมพูค่อนข้างคล้ายๆเฟื่องฟ้าเราเลยทีเดียวแล้วก็จะอยู่คงทนมากคือต่อให้ลมพัดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ปลิวไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดื่มด่ำกับยาเอะซากุระเนี่ยได้ยาวนานกว่าดอกซากุระพันโซเมโยชิโนะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยจะชื่นชมพันโซเมโยชิโนะมากเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่เมื่อลมพัดมาแล้วเนี่ยกลีบของมันก็จะค่อยๆเด็ดออกมาจากกลีบเด็ดออกมาจากตัวดอกกันนะครับแล้วก็จะ
ปล
ิวมาตรงนั้นเนี่ยคือภาพลักษณ์ที่คนญี่ปุ่นเขารู้สึกดื่มด่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับดอกซากุระอย่างเช่นสำนวนที่บอกว่าเมาที่แปลว่าเริงระบำนะครับแล้วก็อย่างเช่นคำว่าไมจิรุก็คือค่อยๆปลิดปลิวแบบว่าร่วงโรยละล่องอะไรเงี้ยนะครับลงมาก็คือเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาชื่นชมกับความงามตรงนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นความงามที่อยู่กับขั้วดอกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่านในเพลงด้วยเหมือนกันครับ
ค่ะแล้วนอกจากภาพลักษณ์ของดอกไม้ในเพลงญี่ปุ่นที่อาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะว่าหมายถึงทั้งความงามหมายถึงชีวิตที่กำลังค่อยๆเติบโตด้วยประสบการณ์หรือว่าอาจจะหมายถึงความไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยยังมีภาพลักษณ์อื่นๆปรากฏอีกไหมคะอาจารย
์ครับหลังจากที่ลองสืบเสาะดูเพลงนะครับจริงๆแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนเป็นชาติที่ชอบแต่งเพลงเกี่ยวกับดอกไม้มากแล้วก็จะมีดอกไม้หลายประเภทนะครับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีภาพลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงดอกทานตะวันดอกทานตะวันที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบานในช่วงฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูที่สดใสอย่างเงี้ยนะครับก็ดอกทานตะวันก็จะเป็นตัวแทนของความแข็งแรงที่ไม่มีไม่ร้องไห้อย่างเงี้ยครับก็อาจจะเหมาะสมกับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับทีนี้แต่ดอกไม้ที่เป็นหัวใจหลักของญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คือดอกซากุระนี่แหละนะครับก็คือทั้งปีเนี่ยบานอยู่ช่วงนี้ช่วงเดียวแล้วก็จะค่อยๆโดนฝนชะไปเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกไม้เนี่ยเวลาที่เราใช้คำว่าฮานะเราพบว่าคำว่าฮานะที่แปลว่าดอกไม้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมักจะกล่าวถึงมักจะพูดถึงดอกซากุระเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยลองสืบเสาะดูว่าเพลงที่มีคำว่าฮานะหรือเพลงที่มีคำว่าซากุระเนี่ยเขามีภาพลักษณ์เกี่ยวกับพวกนี้อะไรอย่างอื่นบ้างนอกเหนือจากความงามความไม่จีรังยั่งยืนที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วซากุระยังเป็นตัวแทนของดอกไม้อีกแบบหนึ่งที่อยู่ในเพลงทางด้านการทหารนะครับในช่วงสมัยสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะมีเพลงนะครับที่ชื่อว่าโดคิโนซากุระก็คือซากุระที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะพูดถึงว่าคุณในเนื้อเพลงค่อนข้างจะใช้คำค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนะครับจะเป็นแบบว่าเอ็งกับข้าเนี่ยคือซากุระในช่วงเดียวกันเราบานในสวนในโรงเรียนทหารด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบานแล้วเราก็ต้องมีวันร่วงเราก็ต้องร่วงไปสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นจงร่วงอย่างงดงามเพื่อประเทศของเราอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทเพลงส่วนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาผ่านเพลงซากุระที่อยู่ในเพลงทหารเนี่ยก็คือว่าจะเป็นเรื่องของแสดงถึงความสามัคคีนะครับก็คือบานพร้อมกันร่วงพร้อมกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเราผมก็เลยลองไปดูว่าในเพลงของไทยเนี่ยเรามีลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็จะพบว่ามีเพลงของทางทหารเรือครับชื่อเพลงว่า Navy Blue นะครับก็จะมีท่อนที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันก็คือพูดถึงดอกประดู
่
นะครับว่าดอกประดู่เนี่ยก็คือจะบานหรือโรยเมื่อไหร่พร้อมกันเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าในเรื่องของการทหารก็จะมีการนำเอาภาพลักษณ์ของดอกไม้ไปเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันแต่ว่าเปรียบเทียบในลักษณะถึงแสดงถึงความสามัคคีว่าบานพร้อมกันร่วงพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับ อีกภาพลักษณ์หนึ่งที่พบนะครับก็คือดอกไม้เนี่ย เปรียบเทียบกับการลาจากนะครับดอกซากุระดอกเดียวกันเนี้ยแสดงถึงการลาจากด้วยทั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ซากุระบานเนี่ยนะครับก็คือช่วงเดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิธีจบการศึกษาก็คือเด็กที่จบประถมก็จะ ย้ายไปเรียนที่มัธยมแล้วก็ไปเริ่มเรียนตอนช่วงเดือนเมษายนเด็กมัธยมก็จะย้ายไปมหาวิทยาลัยเด็กมหาวิทยาลัยก็จะแยกย้ายกันไปแล้วก็จะไปประกอบสัมมาอาชีพกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการลาจากในช่วงนี้ด้วยนะครับดอกซากุระก็จะเป็นตัวแทนถึงตรงนั้นด้วยแต่ว่าภาพลักษณ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมที่พูดถึงการเกิดใหม่นะครับหรือว่าการในลักษณะของการเกิดใหม่หรือการกลับมาพบกันเนี่ยก็จะปรากฏในเพลงที่เป็นเพลงอำลาแบบนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเพลงซากุระนะครับของโมริยามะโนทาโร่ซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากในช่วงปี2003นะครับก็ประมาณ10กว่าปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นยังร้องเพลงนี้กันอยู่เลยนะครับก็คือเป็นเพลงฮิตที่นิยมนำมาร้องในช่วงจบการศึกษาเพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยก็จะกล่าวถึงซากุระว่าซากุระในเพลงเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ปรากฏขึ้นว่าเนี่ยฉันยังคอยเธออยู่ณตรงนี้บนถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายแล้วก็จะโบกมือเรียกวันที่เราจะได้พบกันอยู่นะครับแล้วก็จะมีท่อนหนึ่งที่พูดว่าซากุระซากุระตอนนี้เจ้าบานสะพรั่งรู้กันดีว่าเจ้ามีชะตากรรมที่จะต้องล่วงหล่นลาก่อนเพื่อนเอ๋ยถึงเวลาที่ต้องเดินทางแต่ตอนนี้ความทรงจำที่ไม่เปลี่ยนนั้นเราจะยังเก็บเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าดอกซากุระเนี่ยก็อาจจะดูเศร้านิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นความเศร้าที่ยังมีความงามที่ปรากฏอยู่แล้วก็ซากุระก็จะเป็นตัวแทนของการเกิดใหม่การได้พบกันใหม่ด้วยนะครับก็คือทำให้มีความรู้สึกว่ามีความหวังนะครับ
ค่ะก็วันนี้เราก็ได้รับความรู้ที่แปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับภาพลักษณ์แล้วก็ความหมายของดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นทำให้เห็นว่าความหมายของดอกไม้ที่ปรากฏในเพลงญี่ปุ่นนี้มีความหลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะทั้งที่หมายถึงความงามหมายถึงสัจธรรมความไม่จีรังยั่งยืนหมายถึงชีวิตที่กำลังเติบโตหรือกำลังบ่มเพาะประสบการณ์นะคะหรืออาจจะหมายถึงความงามชั่วขณะหนึ่งที่ประทับอยู่ในใจรวมไปถึงอาจจะหมายถึงความสามัคคีความพร้อมแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงคือการลาจากและการกลับมาพบกันใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกที่มีความหมายมากก็คือดอกซากุระนะคะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะดิฉันก็คงต้องขอยุติคำถามเพียงเท่านี้ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.อัศดายุทธชูศรีมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
์ครับ
ค่ะและสำหรับรายการสัปดาห์หน้าอักษรภาธีก็จะนำความรู้ทางอักษรศาสตร์ในแง่มุมต่างๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะขอเชิญติดตามได้ในวันเสาร์หน้าค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์อัศดายุทธต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับI'm not afraid to die.
知る道の上で
มาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์8:30 น.